Assalomu alaykum, Ice Akuka vopa singillar. Masxining yo'li deb nomlangan dasturimizga xush kelibsizlar. Odamlar sendan qanday maqsadlarni kutishmoqda? Ular senga qaysi maqsadlarni berishdi? O'z maqsadingni qanday topasan? Hayotda har xil odatlarni rivojlantirib olganmiz va o'sha maqsadlarga yetishni orzu qilamiz. Sen o'rganib odat bo'lib qolgan qiliqlarni qancha ko'p qilsang, ularni qilish shuncha oson bo'lib ketaveradi va nihoyat o'z-o'zingdan qilib ketaverasan. Bular sen uchun xuddi suv ichishdek tabiiy bo'lib ketadi. Maqsadlaring unchalik qiyin bo'lmaydi. Ichingga solib qo'yilgan hamma maqsadlar va tinmasdan xayolingga kelaveradigan fikrlar ham yashab turgan muhiting orqali shakllanadi. Biz yashab turgan atrof muhitning mahsulotimiz. Misol uchun, qush nima uchun fazoda parvoz qiladi? Nega uchadi? Baliq nima uchun suzadi? Sen ularni yashab turgan joydan ko'chirsang, ular faoliyat ko'rsata olmaydi. Ya'ni harakatlana olmaydi. Baliqning joyi suv. U suvda yashab harakatlanadi. Uni quruqlikka ko'chirsang, yashay olmaydi. Shunga o'xshab sen ham o'z joyingni top. Qayerda faoliyat ko'rsata olishingni topsang, maqsadingni va kim ekanligingni bila olasan. Mana shu kalitdir. Sening qanday odatlaring va istaklaring bor? Qanday muhitlarda yashay olasan? Har kim o'zi qilgan ishni tekshirib ko'rsin. O'shanda o'zgalarning emas, o'zi qilgan ishidan xursand bo'ladi. O'zini boshqalar bilan solishtirib, raqobat qiladigan insonlar hech qachon maqsadlariga yeta olmaydi. Bu maqsadlarni topishga to'siqlik qiladi. Boshqalar bilan o'zingni solishtirib boshlasang, ichingda hasad urug'lab ketadi. O'zingning kim ekanligingni yaxshilab bilib olsang, hech qachon boshqalar bilan raqobat qilmaysan. Xudo qalbingga solib qo'ygan orzularni amalga oshirib bilan mashg'ul bo'lasan va o'zingni shu bilan baholaysan. O'zingni qanday bo'lsang, shundayligingcha qabul qilib, bexavotir yashaysan. Barcha notinch va bezovta qiladigan narsalardan xoli bo'lasan. Hozir hayotingda qanday to'siqlar bor? Orqada qolganlarni unutmay yashash maqsad sari yetishga to'sqinlik qiladi. Kalomda orqada qolganlarni unutish lozimligi aytilgan. O'tmishda bo'lgan hamma narsani pog'onaga olib chiquvchi, ya'ni yuksaltiruvchi qoya deb bilmasang, u sen uchun qabr toshiga aylanadi. Hayotingga kelishi kerak bo'lgan fasllarni kechiktiradi. Xotiralar nima qiladi? Ular seni o'tmishingga asir qiladi. Ko'zlaringni ko'r qilib qo'ygani uchun kelajagingni ko'ra olmaysan. Bularni qo'yib, unutib yuborsang, kelajaging ochila boshlaydi. Kelajagimiz yonimizda turibdi. Lekin ko'zlarimiz boshqa tomonlarga qarab turgani uchun ko'rinmas bo'lib qolgan. Burildi, oldinga to'g'riga qara. Ey e'tiqod qiluvchi, yurishda davom etaver. Azizlar, bordi o'z fikringizni bildirish istagida bo'lsangiz, Dilkash radio Telegram kanalimizdan foydalanib, bizga xabar yuboring. Rabbimiz inoyati siz muhtaramga yor bo'lsin. Xayr, omon bo'ling.